88ปีแล้วนะครับประชาธิปไตยไทยก็88ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกว่ากระโผกกระเพกกันมาเรื่อยๆเนี่ยล้มลุกคุกคามกันมาเนี่ยเราใกล้ถึงจุดหมายของการเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วหรือยังครับ
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของพลวัตมันมีแปลงมันมีเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาอะไรกันต่างๆเนี่ยกันอยู่โดยตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าถามว่าประชาธิปไตยไทยใน88ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองที่ดีขึ้นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่หลายคนอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยไทยเนี่ยยังมีปัญหาอยู่อะไรอยู่ซึ่งแน่นอนอันนั้นมันก็คงเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาของการสังคมการเมืองที่ประชาธิปไตยเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากเรื่องของการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะไปสู่การที่มีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราดูในเชิงพัฒนาการนะครับหลายอย่างนะฮะก็มีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะฮะมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกในรัฐธรรมนูญนะฮะหรือว่าในเรื่องของกระบวนการต่างๆที่มีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่างๆที่มากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆที่สุดก็ถือว่ามีการก้าวหน้าอยู่พอสมควรละนะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาหลายอย่างนะครับที่เราอาจจะต้องแก้ไขนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความเป็นรัฐราชการต่างๆเหล่านี
้
นะซึ่งโดยโครงสร้างความเป็นรัฐราชการเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคนะครับต่อทางการเมืองนะหรือว่าปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการบริหารภาครัฐอะไรต่างๆอยู่ในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็จะต้องทำอย่างไรให้เรื่องของการที่ประชาชนนั้นจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับคือต้องบอกเป็นส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เป็นส่วนร่วมในลักษณะเพียงแค่พิธีกรรมเช่นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนหรือว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆกับภาครัฐนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลนะครับต่อการสร้างให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าภาคประชาสังคมที่มันมีความเข้มแข็งแต่เราอาจจะทำให้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันสามารถจะเป็นรากลึกนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นนะครับคือคนในสังคมเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ
อาจารย์คิดว่าประชาชนไทยเนี่ยนะคนไทยเนี่ยมีความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับ
ผมคิดว่าคนเรียนรู้กันเยอะนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยไม่ได้รู้เรื่องของการเมืองนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องของประชาธิปไตย อันนั้นมันก็เป็นช่วงต้นๆแค่นั้นเองนะครับในช่วงแรกๆแค่นั้นเองแต่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งในเชิงเทคโนโลยีเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการมีสิทธิเสรีภาพต่างๆประชาชนนี่มากขึ้นเนี่ยในระยะหลังนะครับเราก็เห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการเรียนรู้นะในทางการเมืองมากขึ้นนะซึ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะที่ทำใหเป็นตัวชี้วัดให้เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2537นะเป็นต้นมานะครับจนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือ2562เนี่ยนะครับแนวโน้มนะครับของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะมีสูงขึ้นนะครับโดยลำดับนะไม่มีลักษณะของแนวโน้มที่ลดต่ำลงเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเองนั้นเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในระยะหลังๆเนี่ยการที่การเมืองเนี่ยมันมีมิติที่ใกล้ชิดนะครับ
ครับ
หรือว่าเป็นมิติที่ใกล้ชิดกับการแก้ปัญหาต่างๆประชาชนมากขึ้นเนี่ยคนก็ให้ความสนใจในกับเรื่องการเมืองมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเนี่ยเราเรียกว่าความรู้สึกในการมีสมรรถนะทางการเมืองในการพูดภาษาง่ายๆก็คือหมายถึงว่าคนเขาจะออกไปมีส่วนร่วมเนี่ยเขารู้สึกได้ถึงว่าเขามีส่วนร่วมแล้วเขาจะเปลี่ยนอะไรได้เขามีส่วนร่วมแล้วเขาจะได้อะไรบ้างนะไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นตามรูปแบบที่ดีนะแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนก็รู้สึกว่าการที่เขามีส่วนร่วมแล้วอย่างประชาธิปไตยกินได้นะการที่เขามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วเนี่ยมันทำให้ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเป็นยังไงเป็นทางบวกเป็นทางลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เราผ่านมาแล้ว88ปีเราล้มลุกคุกคานเราเจออะไรมาสารพัดในระหว่างทางที่เราเดินทางมาในระบอบประชาธิปไตยนะอาจารย์ในปีที่89แล้วก็ต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราจะประชาธิปไตยแบบเราเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างไหมที่ ไม่ต้องเกิดโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยอ
่
ะ
ณวันนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าต้องทำอย่างไรให้ภาคประชาสังคมนี้เข้มแข็งแล้วก็ลดภาวะของความเป็นรัฐราชการลงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการต่อสู้กันนะฮะระหว่างความเป็นรัฐราชการโดยกลไกของราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารต่างก็ตามเนี่ยกับฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรในการที่จะหาจุดร่วมอย่างเช่นกติกาที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับร่วมกันนะฮะเช่นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้ากติกาทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันเนี่ยผลิตผลนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นจากกติกาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ผลิตผลเหล่านี้ได้รับการยอมรับด้วยแต่ถ้ากติกามันไม่ได้รับการยอมรับร่วมกันเนี่ยตัวอย่างที่เราเห็นณวันนี้เลยก็คือตัวรัฐธรรมนูญปี2560นะพอคนในสังคมเนี่ยเห็นมุมตรงนี้ที่ต่างกันนะว่าถึงผลิตผลของไอ้ตัวรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยก็คือการเลือกตั้งปี2562เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสะท้อนภาพให้เราเห็นนะฮะว่าคนก็เลยไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะว่ามันจะเป็นเวทีในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นเวทีในการที่ตกลงกันเรื่องของอำนาจสาธารณะอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือกลไกหนึ่งที่จะทำให้เงื่อนไขในการที่จะมีการแก้ปัญหาโดยวิธีการเช่นการรัฐประหารต่างๆเหล่านี้มันลดน้อยลงหรือในอนาคตมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะนั้นการที่ต้องสร้างและพัฒนาสถาบันทางการเมืองเหล่านี้ให้มันเป็นพื้นที่จริงๆในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง
ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่มองว่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงอื่นๆนอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะอาจารย์เรื่องอื่นเนี่ยที่ควรที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมคะ
ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างทัศนคตินะครับหรือว่าสร้างว่าทำทางการเมืองที่มันสอดรับหรือเอื้ออำนวยนะกับความเป็นประชาธิปไตยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะวันนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นความผันผวนทางการเมืองนะครับและไอ้ความผันผวนทางการเมืองหรือว่า disruptive politics เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับซึ่งบรรดาโครงสร้างการเมืองแบบเดิมนะพรรคการเมืองแบบเดิมนะต่างๆหรือการทำงานในพื้นที่รัฐสภาแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหานะครับต่างๆให้กับประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกมิติของการเมืองมันไปไกลกว่านั้นเยอะนะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การทำงานในรัฐสภานะครับหรือว่าการทำงานของพรรคการเมืองของรัฐบาลหรือการเลือกตั้งนะแต่มิติการเมืองมันเชื่อมโยงนะครับไปถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของมิติการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมิติการเมืองเรื่องพลังงานเรื่องคนด้อยสิทธิ์ด้อยโอกาสกลุ่มเพศสภาพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้การเมืองแบบเดิมๆเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้นะแล้วคนเองก็มองหาการเมืองแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่แต่ละกลุ่มเหล่านี้เขาจะขับเคลื่อนการเมืองซึ่งประเด็นเหล่านี้มันไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงแค่เฉพาะรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือว่าการที่จะไปพัฒนาสถาบันทางการเมืองเดียวแต่มันจะต้องพัฒนาระบบคิดวิธีคิดในสังคมด้วยเพราะนี้เนี่ยรสนิยมทางการเมืองคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องตอบสนองให้ทันต่อรสนิยมทางการเมืองตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
อาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงตัวรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวกำหนดก่อนหน้านี้เราก็เคยมีรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่ามันดีที่สุดของประเทศฉบับหนึ่งโดยการโหวตจากเสียงของประชาชนโดยการเอาประชาชนจากหลายๆกลุ่มมาช่วยกันร่างมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสสร.นะฮะทีนี้เนี่ยฉบับนั้นเราคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายฉบับนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งใช้กำลังแล้วเข้ามาก็ฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะดีแค่ไหนถ้าคนเข้ามาแล้วฉีกทิ้งมันก็คือจบตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดไคลแม็กซ์ที่เราจะต้องทำยังไงให้ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญต้องออกมาเป็นฉบับเดียวที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการแล้วก็ต้องไม่มีการฉีกกันอีก
ครับคือมันจะเกิดภาวะเองนั้นได้เนี่ยเรื่องสัมพันธภาพทางอำนาจในสังคมมันต้องลงตัวก่อนนะแต่วันนี้สัมพันธภาพทางอำนาจในสังคมมันยังไม่ลงตัวเพราะนั้นเนี่ยพอไม่ลงตัวเนี่ยมันก็มีการต่อสู้กันนะฮะระหว่างอำนาจทางการเมืองกับอำนาจรัฐราชการอะไรต่างๆแบบที่เราเห็นการรัฐประหารการอะไรที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอำนาจในส่วนของประชาสังคมเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งนะฮะอันนี้ถ้าเข้มแข็งเนี่ยอำนาจในส่วนประชาสังคมหรือหมายถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมีส่วนในการที่จะเกิดการดุลอำนาจนะครับกับอีก2ส่วนตรงนี้นะโดยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้วิธีการ ในการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับในการรัฐประหารต่างๆก็ได้ถ้าสมรรถภาพทางอำนาจเราเนี้ยมันลงตัวนะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ข้อตกลงนะสัมพันธภาพทางอำนาจต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายนะไปในทางที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับกติการร่วมกันก่อน
ครับประชาธิปไตยแบบไทยเราเนี่ยนะฮะมันจำเป็นไหมครับที่ทหารจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไป
คือจริงๆแล้วถ้าทหารเกี่ยวข้องเราคงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอะนะฮะเพราะอย่างไรเสียก็ตามก็เรื่องประชาธิปไตยมันก็ต้องเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะฮะความเสมอภาคนะครับความเป็นธรรมหรือว่าหลักสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยเลยนั้นเนี่ยก็คือการมีหลักนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ให้เราเห็นเลยครับว่าในสังคมนั้นเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไห
ม
นะเพราะประชาธิปไตยอย่างเดียวเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะมันต้องมีหลักนิติธรรมเนี่ยควบคู่ด้วยนะควบคู่ด้วยตรงนี้คืออะไรหลักนิติธรรมก็คือการมีกฎหมายเนี่ยหรือมีหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะในการได้รับความคุ้มครองเนี่ยของประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนเห็นได้ว่าในสังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไห
ม
และเช่นเดียวกันในสังคมซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยหลักนิติธรรมก็เกิดไม่ได้เพราะสองส่วนนี้จะพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นคู่แฝดต้องไปด้วยกันนะและในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และกลไกการตรวจสอบสมดุลอำนาจนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นในส่วนของการเมืองในระบบไปเนี่ยที่ต้องควบคู่ไปด้วยนะอันนี้ครับจึงจะเป็นทางที่ทำให้เกิดเรื่องของความมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยโดยการใช้การมีกลไกรัฐประหารหรืออะไรต่างๆแล้วมาร่างกติกาแล้วจะทำให้การเมืองมันดีขึ้นอันนี้มันไม่มีโอกาสที่เกิดเช่นนั้นได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย10กว่าครั้งแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้เห็นเลยว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งแล้วมันจะทำให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้อย่างไรนะครับ